Вы на хвалях Радіо Свобода. З вами Сергій Шупа. А зараз запрошаємо вас у нашу читальну залю. Птушки перельотні. Успоміни ветерана свободи Галини Рудник. Дзяцінство в країні Сталіна, юнацтво у німецьких лагерах утікачів, стаління в Америці і все остатнє життя з Радіо Свобода. Читає автор.
Амаль одразу після нашого приїзду у Мюнхен було відомо, що у 1958 році у столиці Бельгії Брюсселі відчиниться велика міжнародна вистава. І ось гети год надійшов. Усіх нас цікавив совєтський павільйон. А каля гэтага павільйону пад адкрытым небам дэманстравалі наш беларускі самазвал. Мы паехалі ў Брусэль вялікай групай. У самазвале сядзеў інжынер з Менску Юрка. Прозвішча ягонага мы не пыталіся. Ён аднёсся да нас вельмі прыхільна. Мы па чарзе залазілі да яго ў кабіну, фатаграфаваліся, жартавалі і вельмі задаволеныя з гэтай сустрэчы вярнуліся ў Мюнхен. У вересні того ж 58-го году я летіла у Нью-Йорк през Брюссель. Там на виставі усе ще стояв наш самозвал, у яким сидів інженер Юрка. Гетим разом я вже була не з групою, а сама. І он поцікавився, откуль я. Я коротко розказала йому свою біографію і тое, що у 38-му годі арештували і сослали мою маму, і що яна, напевно, не вижила, бо мела слабое здоров'я. Я сказала, що маю тітку в Москві, але не певне, чи вона пережила війну. А Юрка сказав, напиши лист до тітки, я його вишлю з Мінську. Раз місяць я верталася з Нью-Йорку і знов праз Брюссель. Юрка на гэты раз познайомив мене со своїми колегами. Сустрэліся ми в кафе. Гэта былі вельмі симпатичныя старэйшыя ад мяне асобы. Мы жартавалі, смяяліся. Раптам адзін з іх перадае мне таўсты незапечатаны канверт з лістом. Гэта быў ліст ад мамінай старэйшай сястры Лёлі з Москвы. У самом початку листа тетя Лёля писала, что моя мама пережила арешт и высылку. Але як только она почала нас шукать, то менские влады сказали, что мы с тетей Барбарой загинули у час бомбежки. После этого маму разбил инсульт, и теперь она находится у инвалидном доме у Потьме. У меня все поплыло перед двачима. Со мной сталася страшная гистерика. Я не плакала, а усхлипывала, и уся тряслася. Нечто подобное сталося со мной у дзяцінстве у 43-м годе, калі хавалі моего дзядулю на вайсковых могілках у Менску. Відаць, я здорово напалохала юркавых калегаў, бо калі ачуняла, нікога со мной уже не было. У той же вечер я села в машину и под раницу была в Мюнхене. Прохворела целый тыдень. А тады отнесла этот лист у отдел безпеки. Там не поспочували, але одночасно и насварилися, что одна пошла на такую сустречу. Казали, что треба было взять кого-нибудь из белорусов, что жили в Брюсселе. Тады уже были ведомые выпадки, коли эмигрантов выкрадали и силой вывозили из Заходней Европы у Советский Союз. Передо мной и тетей Барбарой повстала проблема. Что ж нам теперь робить? Первая думка была нарабить шуму, как примусить советские влады отпустить маму до нас. Шансы, ясно, были минимальные. А проча того, у ходе такой кампании, я б мусила признаться, что я у сапраўднасці народилась и жила увесь час у советской Беларуси, а не у Польши. Але у процессе эмиграции у Злученные Штаты я присягала, что все даденные у меня правдивые. А у 56-м годе, когда отрымливала американское громадянство, присягала еще раз. Треба памятать, что это были 50-е годы минулого стагодия. У мене одразу одобрали б американський паспорт. Могли б депортувати або посадити у тюрму. Таких випадків було немало.
Ви слухаєте успоміни ветерана Радіо Свобода Галини Рудник. Упершиню в ефірі.
Тоді стали шукати можливості переписки. Переписуватися треба було про посередників. Мама писала листи як би до сестри в Москву. Та я тримала їх, чекаючи нагоди переслати їх у Мюнхен. Вельми допомог нам у гэтай справі один відомий мюнхенський лекар-ортопед. Ён лічив мою зламаную руку і вельми зацікавився моєю біографією. Ягоныя батьки згинули у гітлерівському концентраційному лагері. Коли ён даведався про гісторію з мамою, то запропонував допомогти. Ён амаль штогод їздив у Советский Союз на медицинские конгрессы, симпозиумы, семинары. Кожный раз ён брал наши листы. Часом згаджался узять невеличкі пакунок с подарунками, а нам привозил вестки оттуль. Мама писала алавіком, левой рукой, вельми повольно, бо увесь правый бок был спаралізаваны. Після того, як помер гэты лекар, нам допомагав ягоны син, так само лекар-ортопед. Мама померла у кастрычніку 1974 году. За гэты час у мяне сабралася шмат лістоў, дзе яна апісвала абставіны ейнага арышту і жыцця ў сылцы. Адразу пасля арышту, падчас першага так званага следства, следчы выбіў ёй пярэднія зубы. Праз некалькі дзён другі следчы вырваў ёй пасму валасоў. На адным з наступных допытаў гулялі з ёй у мячык, кідалі ад адной сцяны да другой. Вось што мама пісала аб сваёй ссылцы ў лагеры сухабязводная. Гэты лагер успамінае ў сваёй кніжцы «Архіпелаг ГУЛАГ» Александр Солжаніцын. Я пераклала гэтыя вытрымкі, бо мама пісала па-руску. «Некалькі разоў я была на валаску ад смерці», – піша мама. «Пры пагрузцы ў вагоны лесаматэрыялу на мяне звялілася вялікае бервяно і моцна мяне пакалечыла. Я не памятала, як апынулася ў шпіталі». Памірала ад дызентэрыі, пазней ад пелагры. Гэтая хвароба бывае ад голаду, але дзеля таго, што я заўсёды была на цяжкой працы ў ударных і рэкордных брыгадах, то я добра харчавалася і не ведала, што такое голад. Я, як у нас казалі, дайшла маральна. Увесь час адно пытанне сверліла мозг: за што? І зноў нястрымнае жаданне вярнуцца дадому, да сваіх родных і блізкіх. Асабліва сумавала па табе, моя золотая дачушка. Усё гэта мяне знясіліла. Ситуація была безнадзейная, таких шкілетаў у нас было шмат, і все яны падалі, як мухі. Аднак со мной стаўся цуд. Я выжыла і паступова пачала паправляцца. У адным з далейшых лістоў мама пісала: «У мене почалися головні болі і моцне головокруження. Звертатися до лекаря не було ніякої можливості. Об хворобі гіпертонія я не мала поняття. Сталося гэта о 10-й годині раніці на праці. Я була з сякерой у руках. Я зрозуміла, що гэта інсульт, бо сама бачила, як поплила рука і нога правая. Мене підхопили, поклали на лавку. Я ще говорила, але хвилин праз п'ять нешто сталося у голові, і я стратила притомність. Прачнулася праз 18 суток. 3 місяці пролежала у стаціонарі, а тоді мене перевезли у шпіталь для нервовохворих. Шпіталь був чистий, шмат кветок у середині і навколо. Однак обставини, у яких мені довелося там лежати, були кошмарні, один жах. Хворые злочинцы вырабляли неверогодные речи. На моих вачах душили, резали, гвалтили, рубили сякерами. Усеяны лечилися эпилептиками – або тихо помішаними. Для буйних був особний корпус – психіатричний. Тільки у 1952 році відбулася ґрунтовна перевірка. І що ти, моя дітка, думаєш? Усі вони оказалися симулянтами. А кольки здоров'я я стратила за їх? Кольки разів я тратила притомність від страху і від лужи у крові? А лікарі казали: «Анна Івановна, чи ж можна так? Невже ви ще не призвичайлися до вашого корпусу? Нельга так реагувати?» «Так, легко это сказать. Пролежала я в этом шпитале 6 годов, пишет мама. Перенесла еще один инсульт, але уже не такий мощный. После этого меня перевезли в инвалидный дом у Потьме. Там до меня причепилась еще одна хвороба – запаление тройничного нерву, страшенные боли коля в ухо, в око и носу». Не все мамины листы дошли до нас. Некоторые сгубились помеж Потьмой и Москвой, а может, были перехвачены цензорами. Например, она пыталась, что мы можем сказать об том допыте, где ее пытали про мужа тети Барбары, який помер 5 лет перед арештом мамы, якого она фактично мало ведала, бо тетя Барбара жила с мужем у Менску, а мама у Бобруйску. Этот лист до нас не дошел.
Птушки пералётные. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы.